Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena.
Katehete.
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 Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Crkva je narod Božji koji putuje kroz povijest. Ova slika predstavlja crkvu u kretanju, u procesu stalne promjene, a Bog oblikuje crkvu u povijesti i kroz povijest. Bog se događa u povijesti. Ovo je dinamično shvaćanje Boga, poticaj je dinamično razumijevanje crkve i institucionalni oblik crkve i teološka spoznaja razvijaju se u povijesti. I kroz cijelu svoju povijest crkva je na putu, a ne na cilju. Cilj njezine povijesti je eschatološki. Atributi crkve su jedinstvo, svetost, katolicizam i apostolstvo. Ne mogu u povijesti nikada biti potpuno ostvareni u svom savršenom obliku. Oni su predmet uvijek eschatološke nade. Povijest naše crkve je jedan proces čišćenja, a ne jednosmjerni napredak prema višem boljem. U njoj se jedinstvo povezuje s različitošću, sloga s neslogom, svetost s grijehom. Na tom povijesnom putovanju traženja Boga ne možemo pobjeći stalnoj napetosti između već sada i još ne. Crkvena tradicija razlikuje tri pojavna načina crkve. Zemaljska voljujuća crkva, zatim trpeća pokornička crkva duša u čistilištu i treće pobjednička crkva svetih u nebu. Druga vizija crkve je škola, škola života i škola mudrosti. Živimo u vremenu u kojem u javnom prostoru mnogi evropskih zemalja nisu dominantni ni tradicionalna religija ni ateizam. Više prevladavaju agnosticizam i religijski analfabetizam. Vrlo su glasne dvije manjine, religijski fundamentalizam i dogmatski ateizam. A vjera je put, put traženja. Religijski ateistički dogmatizam i fundamentalizam slijepa su ulica ili čak zatvor. Sada je potrebna pretvorba kršćanskih zajednica u škole prema izvornom idealu sedmovjekovnih sveučilišta, a sveučilišta su nastala kao zajednice učitelja i učenika, kao zajednice života, molitve i učenja. I to je vrijedilo kontemplata, ali i stradere. Drugima možemo predati samo ono o čemu smo najprije sami meditirali, što smo nutarnje probavili i prožvakali. Nije slučajno latinski izraz za mudrost sapiencija izveden od glagola sapere, koji također znači kušati i uživati u nečemu. A sastavni dio sveučilišta od samog su početka bile disputacije, rasprave. A vizija crkve koju mi danas trebamo, smjera koju papa Franjo često spominje, crkva je poput poljske bolnice. Papa misli na ideal crkve koja ne ostaje iza zidova svoje sigurnosti od okolnog svijeta, nego požrtvovno i hrabro ide na mjesta gdje su ljudi fizički, društveno, psihički, duhovno ranjeni i pokušava previjati i liječiti njihove rane. I naša crkva bi trebala biti kao bolnica, ne bi trebala pred očima imati samo trpljenje pojedinaca, nego i kolektivne bolesti naših društava i civilizacija. I crkva je malo predugo moralizirala s obzirom na bolesti društva, a sada se nalazi pred zadaćom otkrivanja i primjene terapeutskog potencijala naše vjere. I dijagnostičko poslanje treba ispuniti jedna disciplina, zapravo umijeće čitanja i tumačenja znakova vremena, teološka hermeneutika događanja u društvu i kulturi. Metodu duhovnog razlučivanja, koja je važan element duhovnosti svetog Ignacija Lojolskog i njegovih učenika, a uloga prevencije bliska onome što se ponekad naziva predevangelizacija, njegovanje kulturnog i moralnog tla u koje se može posijati sjeme vjere kako bi pustilo korijene. A sjeme vjere treba pogodnu sredinu. Ova sredina, sveukupnost vjernikova života, ali također i kulturni i društveni kontekst njegove životne priče. Ako crkva ne bi preuzela svoju odgovornost za svijet, ako se ne bi trudila kultivirati društvo i ako bi se posvetila samo isključivo religioznim aktivnostima, učinila bi svoje aktivnosti nevjerodostojnima i neplodnima. Vita aktiva i vita kontemplativa idu uvijek zajedno, zajedno idu nepomiješano i neodijeljeno. Otrgnuti jednu od druge znači oštetiti obje. Radi se o prevenciji duhovnih i moralnih bolesti društva, o jačanju njegova imunog sustava, o povoljnoj klimi za zdrav razvoj ljudske osobe i društva, kao rehabilitacijsku njegu ondje gdje dugo traju traume, neoproštena krivnja i poremećeni odnosi ljudi i ljudskih skupina. A kršćani bi trebali unositi svoja iskustva s praksom pokore, pomirenja i opraštanja, osobito sada u ovom korizmenom vremenu. U postkomunističkim društvima, još desetljećima nakon pada babilonske kule komunizma, leže okolo njegove neraščišćene ruševine i na njima raste korov. Da, dio krivnje o tome nesumnjivo nose i crkve koje su se u prostoru slobode previše posvetile svojim institucionalnim interesima, a možda zanemarile svoju terapeutsku zapravo ulogu, svoje terapeutsko poslanje za sveukupno društvo. Rado svaljujemo krivicu na ravnodušnost i neprijateljstvo prema vjeri u njezinom crkvenom obliku i na neprijateljska raspoloženja medija. Ali veću krivicu imaju oni predstavnici crkve koji se daju korumpirati obećanjima političara i njihovom lažnom dobrohotnošću. Neki su se predstavnici crkve sklonili u nekritičnu odanost postojećoj vlasti i u kukavičku šutnju ondje gdje bi se dalekovidnošću proroka i hrabrošću pravi pastira trebalo nazvati zlo pravim imenom. I ponekad me to podsjeća na poznatu scenu s kraja Orwellove životinske farme. Više se ne može razlikovati jedne od drugih. Ako crkva želi, a ja mislim da želi pomagati u zacjeljivanju ožiljaka prošlosti i nadvladavanju patoloških fenomena sadašnjeg društva, kojega sastane dio, ne može to više činiti samo moralizirajućim nagovorima, nego ponajprije praktičnim primjerom. I potrebno je da crkva danas stvara duhovna središta, duhovne jezgre, mjesta klanjanja i kontemplacije, ali i prostor za susrete razgovore u kojima se može dijeliti iskustvo vjere. Uvjeren sam da neće teritorijalne župe, nego prije svega središta duhovnosti i duhovnog praćenja biti najvažnija žarišta kršćanstva zapravo sada ovog trenutka u našem kršćanskom životu. Kršćane ne trebaju stvarati nikakva geta. Njihovo je mjesto usred svijeta. Ne trebaju nastojati oko paralelnih društava i voditi ratove oko kulture. Isusovi učenici u Antiohiji dobili su ime kršćani. Zvali su se sljedbenici toga puta. Danas, na pragu popodneva kršćanstva, kako ga naziva jedan naš dragi prijatelj, crkva mora opet postati zajednica na putu i razvijati hodočasnički karakter vjere da bi mogla prekoračiti ovaj novi prag. Ipak bi trebala izgraditi živa duhovna središta iz kojih će crpsti hrabrost i nadahnuće za daljni put, ali se ne mogu trajno povući ondje ni sagraditi si tri sjenice visoko iznad svakodnevnih briga života i svijeta, kako su to željeli učiniti apostoli s Isusom na brdu Tabor.
Oh,
A što bi trebalo odumrijeti ovoj sadašnjoj krizi kršćanstva i naše crkve? U što trebamo sazreti i što treba biti sadržaj svega toga da naša vjera još više zaživi i da naša crkva bude zaista autentična? Možda nam jedan od odgovora mogu dati meni dragi mistici, jer oni poneprije mogu biti naši kompetentni savjetnici na ovom području. Možemo isto koristiti jezik dubinske psihologije. Riječ je o prelasku od egocentrizma do usredotočenosti maloga ja na sebe k novom identitetu, k onom dubljem, a ujedno puno širem novom ja. Ova promjena premještanja težišta od ega na sebstvo često se izražava prostornim metaforama poput puta u dubinu, puta u nutrinu. Zato je potrebno nama kršćanima da više ulazimo u nutrinu svojeg bića i svoje vjere. A riječi dubina i nutrina ovdje označuju suprotnost površnosti i plitkosti, a površnosti i plitkosti ima previše. Izvesti na dubinu ne znači okrenuti se od svijeta, okrenuti se od svijeta naše svakodnevnice i naših odnosa s drugima. U mjeri koje zapravo premještamo težište našega života u ono unutarnje središte, iznova i potpunije susrećemo Boga, ali i druge ljude. Kriza crkve je kairos, blagoslovljeno vrijeme prelaska od crkvene usredotočenosti na sebe k svjesnom sudjelovanju u trajnom događanju božićnog i uskrsnog otajstva. I pitamo se kakva je budućnost kršćanstva, kakva je budućnost naše crkve, bilo u Hrvatskoj, u Europi, u svijetu. Ako se u povijesti kršćanstva nastavlja otajstvo utjelovljenja, onda moramo biti spremni za to da se Krist dalje stvaralački utjelovljuje u našu povijest, u različite kulture i da to često čini s istom neopadnošću i anonimnošću kao nekoć u Betlemskoj špilji. Ako se u povijesti nastavlja otajstvo uskrsnuća, onda bismo trebali biti spremni ne tražiti Krista među mrtvima, u praznom grobu prošlosti, nego otkrivati onu današnju Galileju, Galileju pogansku, gdje ćemo ga naći iznenađujuće promijenjenog. Opet će proći kroz zatvorena vrata našega straha i očitovat će se po svojim ranama. Uvjeren sam da današnja Galileja jest onaj svijet neopredijeljenih izvan vidljivih granica crkve, a toga ima jako puno. A danas imamo previše različitih rigoroznih sudova koje izriču ljudi bez ljubavi i bez vjere i bez kršćanskog iskustva. Kad bi promatrao svijet kroz naučale neotomistički udžbenika morala, u kojima se pojedini argumenti glatko i logično slažu, ali potpuno zaobilaze složenu stvarnost života, možda bi pristupio ljudskim problemima sa slično jednostavnim crno-bijelim i neljudskim sudovima. Isusu je rijetko što bilo toliko strano kao legalističko mišljenje njegovih najvećih protivnika iz kruga farizeja. Tko se poziva na Isusove riječi o nerazrešivosti braka, morao bi biti svjestan da je ovim riječima Isus htio zaštititi supruge od bezobzirnih njihovih muževa koji su ih mogli lako otpustiti. A čovjeku je nužno ne samo teoretski znati, nego stvarno doživjeti i iskusiti da njegov život ima smisla sa svim njegovim radostima i bolima. I tako je poslanje naše crkve sada. potrebna je potreba za smislom i znanjem, osmislenosti pripada temeljnim egzistencijalnim potrebama čovjeka, a svijest osmislenosti često, međutim, biva uzdrmana u teškim životnim situacijama i treba je vratiti u život. Ono najgore što nam prijeti u trenucima teških životnih kušnji i kriza, kada doživljavamo strah i napuštenost, u vremenima boli, duboke tuge, ugrošenosti i svakovrsne patnje, jest ono što je veliki filozof Kierkegaard nazvao bolest na smrt. A te bolesti na smrt čuvajmo se u našoj crkvi, u našim zajednicama. Očaj, gubitak nade, gubitak smisla života, to je loše za sve nas kršćane. A svijest o smislu života potrebna nam je poput zraka, poput jela i pića. Ne možemo tajno živjeti u unutarnjoj tami i dezorijentaciji. Ljudi su oduvijek zahtijevali od vjere, od kršćana, da im pomognu svladati zapravo poteškoće, da ih opet vrate na pravi put i da ih vode prema cilju, prema susretu s Bogom. Za razliku od tradicionalne misije i tradicionalne terapije, ova služba blizine ima dijaloški uzajemni značaj, a to bi se trebalo osjetiti i iskusiti u našim zajednicama u crkvi. One koji ne idu s nama, imamo u Lukinom evanđelju 9. glava, mi kršćani ne smijemo gledati samo kao objekt misionarskog obraćanja ili pak kao potencijalne protivnike ili neprijatelje. Isus nam je zapovjedio ljubiti sve ljude, postati bližnjima. Jedno je od lica ljubavi i poštivanje različitosti drugoga, a to se treba osjetiti u našoj zajednici, u crkvi, a ljubav je prostor slobode koju otvaramo drugom čovjeku, da u njemu može istinski potpuno biti svoj, da se ni na koji način ne mora prilagođavati ili neprestano zasluživati našu naklonost. Ljubav je prostor povjerenja, zaštićenosti, prihvaćanja, prostor u kojemu drugi može prije svega razvijati ono što je njemu najvrednije. I tek iskustvo da smo prihvaćani i voljeni, to treba zaživjeti u našoj crkvi. I to takvima kakvi jesmo, uči nas da prihvatimo i ljubimo druge. Mi bismo trebali u crkvi, pogotovo svećenici, biti duhovni vođe. A ne može se pomoći ni jednom čovjeku ako ga ne podučava se praksi nutarnje povučenosti, umijeću odvajanja od površnog života i izvođenja u dubinu. Njegovo je poslanje u tome, duhovnog vođe, da svojim zapravo braći, svojim kršćanima, kaže ono što Isus rekao svojim budućim učenicima kada im se prvi put obratio. Izvezite u dubinu i čekajte u tišini. Mora ih međutim i poučiti kako se to čini, uvesti umijeće molitve, kontemplacije. I samo tako, naime, mogu naći kontakt sa smislom i ponovno postići ravnotežu i orijentaciju u svojem životu. A to se postiže ako se dogodi susret sa živim Bogom.
O prislavna Božja Mati, dostoj nam se komu može žao biti.
Najpri majko sinu svomu,
poklanjam se.
Poznata njemačka pjesnikinja Gertrud von Lofort napisala 20. godina prošloga stoljeća poznatu zbirku pjesama koja nosi naslov Himni crkvi. Prožetu očaranošću obraćenice, novootkrivenim duhovnim svijetom i bogatstvom u crkvi. Bili se danas itko usudio izdati knjigu takvog naslova? Možda bi se neki usudili i napisali ono što misle zapravo o crkvi, o njezinom poslanju i zapravo o njezinoj misiji koju ima. Ono što bi trebalo danas naglasiti to je da mi kršćani i u crkvi veliko blago nosimo u glinenim posudama. Druga poslanica Korinčanima, 4. glava. Da, mi tražimo onaj skriveni lik na koji je crkva pozvana i koji će, kako mi vjerujemo, procvasti na koncu vremena. A to blago skriveno u lomljivim, prašnjavim i oštećenim glinenim posudama, to smo mi koji činimo crkvu, i to je isto crkva. Ono što mi je nekako osvježavajuće u našoj crkvi, vjerujemo i vjerujem u marijanski karakter crkve. Crkva je Kristokos, Kristotokos, i zapravo majka koja rađa i donosi svijetu utjelovljenu Božju riječ. O tome je govorio i zapravo napisao svoju poruku poznati Efeški koncil 431. godine. Može li međutim crkva još uvijek ispuniti ovo poslanje ili je došlo vrijeme u kojemu je vjera odrasla i osamostalila se od majčina krila? Uloga majke može imati mnoge različite oblike. Odnos majke i djeteta mijenja se tijekom života. A koji oblik crkve može danas biti koristan, čak neophodan za život vjere, za naš osobni kršćanski život? A koji naprotiv guši vjeru i drži je u djetinjem stanju? Zapitajmo se ove korizme, kakav oblik crkve može odgovoriti na današnje potrebe vjere i ujedno na znakove sadašnjeg vremena. Po meni postoje 4 koncepta crkve koje sam spomenuo već. Prvi je shvaćene crkve kao naroda Božjega koji putuje kroz povijest. Drugi je shvaćene crkve kao škole kršćanske mudrosti. A treći shvaćene crkve kao poljske bolnice i četvrti shvaćene crkve kao mjesto susreta i razgovora, služenja i praćenja i zapravo praćenjem i pomirenjem. A crkva je rođena, znademo kada, iz događaja duhova. I ako se taj događaj nastavlja u njezinoj povijesti, onda se treba truditi govoriti tako da je razumiju ljudi različitih kultura, naroda i jezika. Sama mora stalno učiti razumijevati strane kulture i različite jezike vjere. Treba učiti ljude bolje međusobnom razumijevanju. Treba govoriti razumljivo, ali ne pojednostavljeno, i povrh svega treba govoriti vjerodostojno, kao srce srcu. Srce govori srcu, cor ad cor, loquitur. To je bio moto poznatog kardinala Newmana. Treba biti mjesto susreta i razgovora, ali izvor pomirenja i mira. Ovo je jedna od glavnih poruka, ako je čitate molitveno-meditativno enciklike Fratelli Tutti Pape Franje. Naša vjera mora svladati zidove koje je podigao naš strah, naš manjak hrabrosti, da poput Abrahama krenemo na nepoznate putove u nepoznatu budućnost. Na novim putovima vjerojatno ćemo susresti ljude koji imaju vlastite, nama iznenađujuće i nepoznate ideje u smjeru i cilju puta, a ti su susreti za nas dar. Moramo se učiti u njima prepoznati svoje bližnje i poštovanje različitosti i prihvaćanje drugi u njihovoj različitosti, ta dimenzija ljubavi koja kriterij njezine ispravnosti neophodna je ne samo u odnosima među pojedincima, nego i u odnosima među narodima. Poznata rečenica Nikole Kuzanskog da nam se jedina istina daje u različitosti. Zato pokušajmo to kao zajednica zaživjeti. Ako crkva danas svjedoči ovo povjerenje u Boga koje već do svih naših, koje je veće od svih naših ideja, definicija, institucija, događa se nešto novo i značajno, ulazi se u jedno novo razdoblje, u jedno novo vrijeme i naše vjere i svačenja naše crkve. A ništa manje važna je zadaća nastojanje razumijevanja znakova vremena, učenje ignacijanske kulture duhovnog razlučivanja. Non stop to naglašavam u našoj crkvi. To je bio sveti Ignacije Lojolski nenadmašiv. Što je to što nas s obzirom na događaje našeg vremena uzbuđuje, fascinira, što nas iritira i plaši? Pitajmo se zašto. Potrebno je svima nama umijeće smirivanja našeg srca, obozdavanja izravnih brzi reakcija oduševljenja ili ljutnje, da bismo mogli pustiti povijesne događaje koji smo dio, da dođu u svetište, kamo naše svijesti, naše savjesti, i onda ih iznova čitati i u njima inteligentno razabrati šifre Božjih poruka. Ne zaboravimo da je riječ inteligencija povezana s interlegere, čitati između redaka, a sinodalni proces znači proces uzajamnog slušanja i zajedničkog traženja puta budućnosti. Prva rečenica koju Gospodin kaže onima kojima se obraća u Bibliji uglavnom glasi: ne bojte se i ne boj se. Strah iskrivljuje naše viđenje svijeta, ali i naše viđenje i život naše crkve. Na pragu smo novog poglavlja kršćanske povijesti i zapravo odložimo religiju straha. Ne kupujmo kod prodavača jeftinih sigurnosti. Ne bojmo se na pragu budućnosti ni iskrenog ni poniznog. Ne znam ili ne možemo odgovoriti sada, od kojega nas ni vjera ne može osloboditi. Vjera je odvažnost da s povjerenjem i nadom zapravo stupimo i u oblak tajne. U dinamičnom kršćanstvu koje sebe nadilazi, po Kristu ćemo susresti uvijek većeg semper major Boga, prisutnoga u svim stvarima i u svim događajima našega života i u promjenama našega svijeta. Zavolimo našu vjeru, ako ćemo voliti i ljubiti Boga, zavolit ćemo usprkos svih nedostataka i našu crkvu i ono što se u crkvi događa. Poštovani slušatelji Radio Marije, slušali ste emisiju Katehete, s vama bio svećenik Josip Kuhtić, a emisiju tehnički realizirao Marijan Agičić. Hvaljen Isus i Marija.
Thank you.